რუსეთი საქართველოს გავლით ბულგარეთს თხევად გასმიაწოდებს. Ucrainii soplis mărneuba și omis ședegat mirabuli danak argebis da zaraliș jamuri odoneba 87 miliard 600 milioni dolaria. Modi bazari orbelianze da nahe ultratana medrovi adgili tpilisuri hasiatit. Brandis istorias, concurentul upiratesobas da gegmeps, companiis generaluri menedgeri Veri Tabidze gagoacnops Business Review-s meore blokshi.
Eterșia Business Review. Bela Gelashvilitan ertat.
Გამარჯობა, ეს ბიზნეს რევიუა თბილისის სტუდიიდან. ქართული და უცხოური ეკონომიკური და ბიზნესი ახლებით თქვენთვის მუშაობას იწყებს ბელა გელაშვილი. Rusi exportiorebi, Tcheva Dairs, Bulgarets, Potis, Portis, Gavlit, Miatulian, Gadazidobi, Savaraudut, Ivlis și Daitreba. Informația sa agentă Reuteri, Pina, Sura Analyticul Platforma, Repinitiv, Iconze, Dagdonobit, Avrceleps, Tremendeli, Monecemebit, Bulgareti, Tueși, Dahlobit, Otsdati, Otsdat, Hutmeti, Atastona, Tcheva Dairs, Moichmars. Tavat, Ovelt, Fiurat, Ati, Atastona, Sadzarmoeps, Danarčenski, Rumineti, Danda, Ruseti, Danireps. Tcheva Nafto bis gazis rusetis kalak urgutidan potamde sarkinigzo gadazidua da shemdeg potis portidan burnit varnamde chatana 50%-it zvirjdeba vidre ukrainis gavlit chteboda surgitidan 1 tona tvirtis gadazidva 260-280 dollari ghirs potidan varnamde burnis momsakhureba ki damatebit 130-150 dollari Rusetma Ruminetchi, Ungretsa da Moldovashi, Tchevadi Airis, Sarkinigzo transportireba, Ukrainis Cinaumdeg, Srul Masshtabiani Omis Daczebisas Shetsqida. Omamde am kveqnebs Rusuli Tchevadi Gazi Ukrainis Gavlit Miezodeboda. Ukrainis Cinaumdeg Omis Gamo, Rusetidan Tchevadi Gazis Shesqidua Shetsqitva Pinetmats. Gasul Tsals Ukrainase da Pinetchi, Rusetma Tavisi Tchevadi Gazis 25% Gaidana. Akve getqvit rom Naftobis Tchevadi Gazi Tsarmomavlobis Garda, Gatchevadebuli Bunebrevi აირისკან ტრანსპორტირების არჩევანისგანაც განსხვავდება ნავთობის თხევადი გაზის გადაზიდვა ტანკერებით და ცისტერნებით არის შესაძლებელი გათხევადებული ბუნებრივი აირი კი როგორც წესი მილსადენებით იგზავნება და მის შესანახად და გადასაზიდად სპეციალურად ამ მიზნისთვის დამზადებული ავზები გამოიყენება Sakstatis აღმასრულებელი დირექტორის გოგიტა თოდრაძის ინფორმაციით, განვითარებულ და ევროკავშირის ქვეყნებში თვითდასაქმებულთა წილი შედარებით ნაკლებია, საქართველოს შემთხვევაში კი დაახლოებით 30%-ის ფარგლებშია და თურქეთის და საბერძნეთის დონეზე ფიქსირდება. ევროპის საშუალო მაჩვენებელი 10%-დან 15%-ამდე მერყეობს, რაც უფრო განვითარებულია ქვეყანა, სხვადასხვა მიმართულებით, მით უფრო დაბალია თვითდასაქმებულთა რიცხვი. Თოდრაძის მტკიცებით, მეთოდოლოგია რომელსაც ეფუძნება საქსტატი მონაცემების გაანგარიშებისას არის აბსოლუტურად შესაბამისობაში საერთაშორისო სტანდარტებთან, მათ შორის ახალი მეთოდოლოგიაც. Მისი განმარტებით უმუშევრობის კუთხით ახალმა მეთოდოლოგიამ გაზარდა მაჩვენებელი, რადგან თვითდასაქმებულთა ნაწილმა გადაინაცვლა უმუშევრებში. Ეს დაახლოებით 6%-ია. Მაგალითად, თუ ადრე ადამიანი, რომელსაც თავის ნაკვეთში მოჰყავდა მცირე მოსავალი ან ყიდდა და თავისთვისაც კი არ იყო საკმარისი, თვითდასაქმებულად ითვლებოდა. Ახალი მეთოდოლოგიით ეს ასე აღარ არის. 2022 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში უმუშევრობის დონე 19.4% შეადგინა, რაც 2021 წლის პირველ კვარტალში არსებულ უმუშევრობასთან შედარებით 2.5% პუნქტით ნაკლებია. Oficialuri statistikit საქართველოში დასაქმებულად ითვლება 1.200.000 ადამიანი, საიდანაც 818.000 ადამიანი დაქირავებით დასაქმებულია, 382.000 კი თვითდასაქმებული. წლიურ ჭრილში დაქირავებული ადამიანების რაოდენობა 35.000-ით გაიზარდა, ხოლო თვითდასაქმებულთა ოდენობა 36.600 ერთეულით. Საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ბრუნვა გაიზარდა. Საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2022 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე 8.467.600 დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდის მაჩვენებელზე 15.2%-ით მეტია. აქედან ექსპორტი 2.558.700 დოლარია, ხოლო იმპორტი 5.918.900 დოლარი. Uarqopitma savaqro balansma 2022 qlis ianvar-ivnisshi 3.360.200 dollari da sagareo vaqrobis mtliani brunuis 39.8% sheadgina.
Business Review.
Dinamo Batumis ისტორიაში მნიშვნელოვანი ეტაპი დაიწყო Dinamo Batumsa და საერთაშორისო კომპანია Lixin Group შორის სასპონსორო ხელშეკრულების შემდეგ კლუბს კიდევ ერთი საერთაშორისო კომპანია დაასპონსორებს. შეთანხმების თანახმად საქართველოს ჩემპიონ გუნდს კომპანია CoinW სასპონსორო თანხით $150,000 უზრუნველყოფს. CoinW არის სამსოფლიო დონის ინტეგრირებული სავაჭრო პლატფორმა, რომელსაც აქვს 12 სავაჭრო სერვის ცენტრი 8 ქვეყანაში. CoinW ფლობს ამერიკის შეერთებული შტატების MSB ფინანსურ ლიცენზიას და სინგაპურის MAS ლიცენზიას. შეგახსენებთ, სპონსორის მოძიებაში ჩართული იყო თომას სუ, რომელსაც ბათუმის საპატიო პრეზიდენტის წოდება რამდენიმე თვის წინ მიენიჭა. აქვე გეტყვით, რომ 2021 წლის იანვარში კომპანია ევროპეთმა დინამო ბათუმთან წელიწადნახევრიანი კონტრაქტი გააფორმა და ამ პერიოდში კლუბი 600,000 ლარზე მეტ ინვესტიციას განახორციელებს. კომპანია ნეოპრინტი მუყაოს მასალისაგან სატრანსპორტო, როგორც ახმელეთო ისე საზღვაო გადაზიდვებისთვის პალეტების წარმოებას იწყებს. როგორც კომპანიის დამფუძნებელი არჩილ თვარაძე აცხადებს, ეს იქნება ერთგვარი დამცავი კუთხე, რომელიც ტვირთების საერთაშორისო გადაზიდვებისთვის იქნება გამოყენებული. მისი თქმით, ამ ეტაპზე ბაზარზე მხოლოდ ხის პალეტებია, რომლებიც სამწუხაროდ საქართველოში არ იწარმოება და იმპორტით შემოდის. კომპანია შეცდება მისი მუყაოს პალეტებით ჩანაცვლებას, რომელიც თანამედროვე სტანდარტების დაცვით იქნება წარმოებული. მუყაოს პალეტების სერიული წარმოება რამდენიმე კვირაში დაიწყება. რაც შეეხება რეალიზაციას, წარმოებული პროდუქციის 40% ექსპორტზე აზერბაიჯანსა და სომხეთში გაიყიდება. ამჟამად კომპანია მუყაოს გარდა რამდენიმე დასახელების პროდუქტს აწარმოებს, მათ შორის ფიჭისებრი პალეტი, მუყაოს დამცავი კუთხეები, LW Lighty ფიჭა პანელი, ფიჭის უჯრედი, ფიჭის მონოპანელი შპონით, ფიჭის მონოპანელი MDF-ით და ტუბუსი. კომპანიის წარმოება სრულად ადგილობრივ ნედლეულზეა დაფუძნებული. ნეოპრინტი იბარებს მაკულატურის სახით ქაღალდს, ქაღალდის ყუთებს და ასევე სხვა პროდუქტებს. დღეში დაახლოებით 20 ტონამდე ნედლეულის მიღება ხდება კომპანიაში. კომპანია ნეოპრინტი საქართველოში მუყაოს ქაღალდის ერთადერთი წარმოება გახლავთ, რომელსაც ადგილობრივი და საერთაშორისო ბაზრისთვის, სომხეთისა და აზერბაიჯანისთვის თვეში 400 ტონამდე პროდუქციის წარმოება შეუძლია. კომპანიამ ცოტა ხნის წინ უკვე დაამატა მეორე ხაზიც, რომლის ამუშავების შემდეგ წარმადობის გაორმაგება იგეგმება. კომპანია 2009 წელს 1,200,000 ლარის ინვესტიციით და IAP კრედიტის სახელმწიფო პროგრამის ხელშეწყობით ცხეთის რაიონის დაბა წეროვანში დევნილების კომპაქტურ დასახლებაში გაიხსნა. საწარმოში 85 ადგილობრივი ადამიანია დასაქმებული. სოხუმის აეროპორტი 2024 წელს გაიხსნება. 6000-ზე მეტ ფრენას რუსები დონის როსტოვის სადისპეჩეროდან გააკონტროლებენ. თავად აფხაზების საჰაერო მოძრაობას 6000-ზე მეტ მეტრზე ქვემოთ გააკონტროლებენ, რისთვისაც სადისპეჩერო უკვე მოაწყვეს და შესაბამისი ტექნიკა შეუკვეთეს. აფხაზურ მხარეს საწვავისა და საპოხი მასალების აუზებიც გამზადებული აქვს, მოწესრიგ და სადრენაჟო სისტემა, ხოლო ელექტროენერგიის ორი წყაროა მობილიზებული. აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ასლან ბჟანიამ სოხუმის აეროპორტის გახსნა 2024 წლისთვის დაანონსა, როგორც მან ბაშკირეთში ყოფნის დროს განაცხადა. სოხუმის აეროპორტი რუსული კაპიტალით ამოქმედდება. 1 ივლისს სოხუმის აეროპორტი ასლან ბჟანიასთან ერთად აფხაზეთში საგანგებოდ ჩასულმა რუსეთის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელმა უცხო ქვეყნებთან რეგიონთაშორისი და კულტურული ურთიერთობების საკითხებში იგორ მასლოვმა მოინახულა. ბჟანიამ მასლოვმა აფხაზეთ და რუსეთ შორის საჰაერო მიმოსვლის ეგრეთ წოდებული საგზაო რუკაც განიხილეს. აეროპორტის ეგრეთ წოდებული დირექტორის ვიაჩესლავ ეშბას ცნობით, მიმდინარეობს კვლევითი სამუშაოები და დიზაინერები ძველი ასაფრენი ბილიკის საფარსი იკვლევენ, თუ რამდენად არის შესაძლებელი მისი გამოყენება საწყის ეტაპზე ძირითადი შეკეთების გარეშე. აეროპორტს 3640 მეტრის დიდი ზოლი, ორი მთავარი და ხუთი მოსახვევე ბილიკი აქვს. 2008 წელს აქ 100-ზე მეტი IL-76-ის თვითმფრინავი დაეშვა და დაფარვა კარგი აღმოჩნდა, აცხადებს ეშბა და გულისხმობს 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომს, როცა 11 აგვისტოს 15 წელს შემდეგ პირველად აეროპორტში რამდენიმე ათეული რუსული სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავი დაეშვა. რუსეთმა სოხუმის აეროპორტი მედესანტეების და სამხედრო აღჭურველობის ათეულობით IL-76-ის ტრანსპორტირებისთვის გამოიყენა. ამასთან 2008 წლის 14 სექტემბერს 15 წლის განმავლობაში გაჩერებულ აეროპორტში პირველი სამოქალაქო თვითმფრინავიც დაეშვა, რომლითაც სოხუმში სერგეი ლავროვი ჩაფრინდა. შეგახსენებთ, სოხუმიდან 18 კილომეტრში გულშიფრის რაიონის სოფელ ბაბუშარაში აეროპორტის სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის გადაწყვეტილებით ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის დასრულების შემდეგ აღარ ფუნქციონირებს. საბჭოთა პერიოდში აეროპორტი ზაფხულის პერიოდში დღეში 5000-მდე, ზამთარში კი 1000-მდე მგზავრს ემსახურებოდა. სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია სოხუმის აეროპორტს აფხაზეთის მიერ მონათლულ საერთაშორისო აეროპორტად არ ცნობს, რადგან ორგანიზაცია საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას აღიარებს. გაერთიანება 2006 წლის აგვისტოდან რუსეთის აეროპორტის კოდი გააუქმა, უკაცრავად სოხუმის აეროპორტის კოდი გააუქმა და მის შესახებ ინფორმაცია დოკუმენტებიდანაც ამოიღო. დედაქალაქში, თბილისში, საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის გამოყოფილი ზოლების დასრულება 2023 წლის ბოლომდეა დაგეგმილი, როდესაც შეიკრება ძირითადი დერეფანი, მგზავრის მაქსიმალური მოლოდინი გახდება 15 წუთი მაქსიმალური, საშუალო კი 5-7 წუთი იქნება. ამის შესახებ ტრანსპორტის და ურბანული განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელმა ვიქტორ წილოსანმა განაცხადა. მისი თქმით, მოსაზრება, რომ ავტომობილების მფლობელებს ვაიძულოთ ავტომობილებიდან საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე გადაჭდნენ არასწორია. წილოსანის განმარტებით, ქალაქის ურბანული სივრცე ყველა სეგმენტისთვის მორგებული უნდა იყოს. წილოსანი აცნობიერებს, რომ ოთხივე სეგმენტი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, ავტომობილებით, სკროლებით თუ სკუტერებით, მოსარგებლეები და ფეხით მოსიარულეები ამ ეტაპზე შესაძლოა უკმაყოფილონი არიან, მაგრამ იმასაც დასცენს, რომ რეფორმა ყოველთვის მტკივნეულია. მისი თქმით, მერიის მიზანია საგზაო მოძრაობის ყველა მონაწილეს თანაბრად გადაუნაწილდეს ურბანული სივრცე და შემდეგ თავადაირჩიონ როგორ გადაადგილდნენ. ვიქტორ წელოსანის ინფორმაციით, საქართველოში ყოველწლიურად 8%-ით იზრდება ავტომობილების რაოდენობა, მობილობა კი 30%-ით. ჩვენზე სამჯერ უფრო მეტია ევროპის ქვეყნებში მობილობა, ასევე ევროპაში ავტომობილი ჰყავს მოსახლეობის 70%, თუმცა მოტორიზაციის კოეფიციენტი, ანუ კვირაში 5 დღე ან მეტი ავტომობილის გამოყენება, არის მხოლოდ 8%. ჩვენთან ავტომობილი ჰყავს მოსახლეობის 38%, მოტორიზაციის კოეფიციენტი კი არის 35%. გამოდის, რომ ევროპაში ყოველდღიურად ავტომფლობელებიდან მხოლოდ ყოველი მეცხრე გამოიყენებს საკუთარ ტრანსპორტს. ჩვენთან კი 98%, ანუ ისინი ძირითადად გადაადგილდებიან საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, რისი მიღწევაც თბილისის მერიას საქართველოშიც, დედაქალაქშიც სურს. საქართველოში საოპერაციო ნაწილში მგზავრობას ბიუჯეტი 70%-ით ასუბსიდირებს, დანარჩენს მოქალაქე იხდის საკუთარი ჯიბიდან. დედაქალაქში 10 ძირითადი დერეფანია, სადაც 18 მეტრიანი ავტობუსები მოძრაობენ, მეტრო კი შორ მანძილზე გადაადგილების საშუალებად არის მიჩნეული. იქ სადაც ნაკლები არის, როგორც წესი, მგზავრთნაკადი და რელიეფი ცრთულია, დიდი ავტობუსისთვის მოძრაობენ მიკროავტობუსები.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში, რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
რუსეთის მიერ უკრაინაში მოპარული მარცვლეულის და ზეთის თესლის საერთო ღირებულება $600 მილიონზე მეტია. ამის შესახებ კიევის ეკონომიკის სკოლის ინსტიტუტის სურსათისა და მიწათსარგებლობის კვლევის ცენტრის ექსპერტმა რომან ნეიტერმა განაცხადა. ამ დროისთვის სოფლის მეურნეობაში ომის შედეგად მიყენებული დანაკარგების და ზარალის ჯამური ოდენობა $27.6 მილიარდი დოლარია. დაკარგულია, დაზიანებული ან მთლიანად განადგურებულია 6 მილიონი ტონა მარცვალი. მარცვლეულის მეორე ნაწილი ოკუპირებულ რეგიონშია გათავსებული და მათზე სრული წვდომა უკრაინულ მხარეს არ აქვს. 2022 წელს უკრაინაში მოსალოდნელია წარმოების კლება და მარცვლეულის ექსპორტის შემცირება, რაც გამოიწვევს ხორბლის მოსავლის 45%-ის, ქერის 50%-ის და სიმინდის მოსავლის 30%-ის დასაწყობებას დიდი ხნის განმავლობაში. ცენტრის ექსპერტების პროგნოზით, ექსპორტზე ორიენტირებული კულტურების მწარმოებლები წელს საუკეთესო შემთხვევაში მხოლოდ შიდა ბაზრის მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას შეძლებენ. უკრაინა დაკარგავს მთლიანი შიდა პროდუქტის 10%-ამდე, თუ მარცვლეულის ექსპორტი არ აღდგება 2021 წლის დონემდე მაინც. ნატოსა და ევროკავშირის ქვეყნები უკრაინისთვის მიწოდებული იარაღის უკეთესად მონიტორინგს ითხოვენ, რადგან არსებობს საშიშროება, რომ კრიმინალურ ჯგუფებს ქვეყნიდან კონტრაბანდის სახით გააქვთ ეს იარაღი და ევროპის შავ ბაზარზე ყიდიან. ამის შესახებ გამოცემა Financial Times-ი ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით წერს. ნატოს რამდენიმე წევრი ქვეყანა განიხილავს კიევთან უკრაინისთვის მიწოდებული იარაღის მონიტორინგის სისტემის გარკვეულ ფორმას ან დეტალური აღრიცხვის სიებს. ერთ-ერთი წყაროს ინფორმაციით, უკრაინის მთავრობა აყალიბებს იარაღის უფრო ფართო მონიტორინგის და კონტროლის სისტემას დასავლური ქვეყნების დახმარებით. როგორც იარაღის კონტროლის და საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დივნის მოადგილემ ბონი დენის ჯენკინსმა განაცხადა, იმის შესაძლებლობა, რომ უკრაინაში გაგზავნილი იარაღი არასწორ ხელში მოხვდეს, სავსებით რეალურია და არის მრავალ განსახილველ საკითხებს შორის ქვეყანაში არსებული რთული სიტუაციის გათვალისწინებით. ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან სერიოზულად უდგება ჩვენს პასუხისმგებლობას, დაიცვას ამერიკული წარმომავლობის თავდაცვითი ტექნოლოგიები და აღკვეთოს მათი გაჟონვა ან უკანონო გავრცელება, განაცხადა ჯენკინსმა და აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ამ საკითხთან დაკავშირებით მუდმივ კონტაქტზეა. თავის მხრივ უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მრჩეველმა იური საკმა განაცხადა, რომ იარაღის ნებისმიერი გადაადგილება იქნება ეს უკრაინაში ტრანსპორტირება თუ უკრაინიდან გატანა, როდესაც ეს აუცილებელია შესაკეთებლად, ყურადღებით კონტროლდება როგორც უკრაინის, ისე მისი საერთაშორისო პარტნიორების მიერ. Financial Times-ის ცნობით, სწორედ უკრაინისთვის მიწოდებული იარაღის მონიტორინგის საკითხი განიხილებოდა მიმდინარე კვირას ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზეც. რთულია იარაღის კონტრაბანდის თავიდან აცილება, ჩვენ ვერ მივახციეთ ამას ყოფილ იუგოსლავიაში და სავარაუდოდ ვერ ავიცილებთ თავიდან უკრაინაშიც, განაცხადა ჩეხეთის თავდაცვის მინისტრმა იანა ჩერნოჩოვმა და დაამატა, რომ შეუძლებელია მონიტორინგი გაუწიო იარაღის ყველა ერთეულს.
ბიზნეს რევიუ.
2022 წლის მეორე კვარტალში პერსონალური კომპიუტერების გადაზიდვები 15%-ით 70 მილიონ 200 000 ერთეულამდე შემცირდა. ეს 9 წლის განმავლობაში ყველაზე მკვეთრი შემცირება არის კორონავირუსის ლოკდაუნებით და მსოფლიოში მაღალი ინფლაციის დონით არის გამოწვეული. კვლევითი ფირმა Canadalysis თანახმად, კორონავირუსის ეფექტები კვლავ ბუნდოვან ეკონომიკურ მდგომარეობას უქმნის ინდუსტრიას, შემცირებულია წარმოება ჩინეთში, ინფლაციის დონე ისევ მაღალია და მოთხოვნა ციკლებს, განსაკუთრებით კი კრომბუქებზე. კოვიდის ლოკდაუნებმა მნიშვნელოვან რეგიონებში და ჩინურ ქარხნებში გავლენა იქონია კომპიუტერის წარმოებასა და ექსპორტზე. შანხაიში, კუნშანსა და ძიანსუში ქარხნების და პორტების ოპერაციების შეფერხებამ შეკვეთების გადაადინება და გადაადგილება გამოიწვია. მიუხედავად იმისა, რომ წარმოება და კოორდინაცია მაისიდან გაუმჯობესების გზაზეა, გამოშვება მაინც ჩვეულებრივ დაბალ დონეზე რჩება. საერთაშორისო ბაზარზე პირველი ადგილი კვლავ Lenovo-მ შეინარჩუნა, მიუხედავად იმისა, რომ გადაზიდვები 12%-ით 17500 ერთეულამდეა შემცირებული სამთვიან პერიოდში. HP-ს გადაზიდვები 28%-ით 13500 ერთეულამდე შემცირდა. შედარებით ნაკლებად 5%-ით დაიკლო Dell-ის გადაზიდვებმა. მეოთხე და მეხუთე ადგილზე მყოფი Acer-ის და Asus-ის გადაზიდვებმა შესაბამისად 19%-ით და 5%-ით მოიკლო. ყველაზე ცუდი შედეგი მეორე კვარტალში ევროპამ, შუა აღმოსავლეთმა და აფრიკის რეგიონებმა აჩვენეს, სადაც გადაზიდვები 18%-ით არის შემცირებული. კომპანია Twitter-მა Elon Musk-ს სასამართლოში უჩივლა სოციალური ქსელის პლატფორმის შეძენის შესახებ შეთანხმების დარღვევის გამო. გარიგების თანახმად Elon Musk-ს Twitter-ი $44 მილიარდ უნდა შეეძინა. Delaware-ის სასამართლოში შეტანილი სარჩელის თანახმად, კომპანია მიმართავს სასამართლოს დაავალოს მსოფლიოს უმდიდრეს ადამიანს შეთანხმების შესრულება. შეგახსენებთ, გასულ კვირას Elon Musk-მა განაცხადა, რომ Twitter-თან შეთანხმებას წყვეტს, რადგან მისი თქმით კომპანიამ დარღვია შეთანხმება, როდესაც სოციალური ქსელის ყალბი ანგარიშების შესახებ ინფორმაციის გაცემაზე მოთხოვნებს არ უპასუხა, რასაც Musk-ი თავისი ბიზნეს საქმიანობისთვის ფუნდამენტურ საკითხად აფასებს. და Musk-ის ინტერესები საქართველოში, პლანეტის უმდიდრესი ადამიანის Elon Musk-ის კუთვნილი Starlink-ი საქართველოში შემოდის. Starlink Holdings Netherlands-მა საქართველოში შვილობილი Starlink Georgia დააფუძნა და ავტორიზაციის მიზნით კომუნიკაციების კომისიასაც მიმართა. კომპანიის მიერ წარდგენილი დოკუმენტაციის განხილვას მარეგულირებელი დღეს 14 ივლისს დაიწყებს. Starlink-ი უზრუნველყოფს მაღალსიჩქარიან დაბალი დაკონების მქონე ფართოზოლოვან ინტერნეტს მთელ სოფლიოში, მათ შორის იმ ადგილებშიც, სადაც ინტერნეტ კავშირი ძვირადღირებული დაბალი საიმედოობის უხარისხოან სრულიად მიუწვდომელია. SpaceX დღეისთვის 2700-ზე მეტი Starlink-ის დაბალ ორბიტალური Leo თანამგზავრი ჰყავს გაშვებული. საქართველოს კონტექსტში Starlink-ს განსაკუთრებული მნიშვნელობა და საინტერესოა, როგორც წესი მაღალმთიან რეგიონებში, ასევე ფართოზოლოვანი ინტერნეტ დაფარვის ან მქონე დასახლებებში. Starlink-ი ინტერნეტის მისაღებად არ არის საჭირო არანაირი მსხვილი კაბელი ან ინფრასტრუქტურა, საჭიროა მხოლოდ დენის წყარო და მიმღები მოწყობილობა. შედეგად დედამიწის ნებისმიერ წერტილშია შესაძლებელი ინტერნეტით სარგებლობა. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. ბაზარი ორბელიანზეს გენერალური მენეჯერი ვერიტაბიძე ემზადება სტუდიაში შემოსასვლელად და გაგაცნობთ ამ საკმაოდ საინტერესო და მრავალფეროვანი სივრცის ხიბლს და უპირატესობებს. თუმცა მანამდე, სანამ ის შემოგვერთდება, თქვენ შეგძლიათ მოისმინოთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების საინტერესო შემოთავაზებები. დარჩით ჩვენს ტალღაზე, რადიო იწყება ჩვენით.
Реклама.
Автомобилის შეძენაკნება თიაფად, შეიძინეთ ამერიკის დახურული აუქციონებიდან, სადაც ფასები კოპარტზე დაბალია. ხოლო ჩვენთან შეძენა და სრული მომსახურება სპეციალურად თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვიკავშირდით 2-11-12-13. Auto Import Georgia. უმსხვილესი კორეული კომპანიის ავტოვინის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. თქვენი ავტომობილი ჩამოყვავს ჩვენ. Import Georgia.
დაცვის კომპანია Omega MBR. ფიზიკური და იურიდიული პირების პირადი დაცვის უზრუნველყოფა. როგორც სოციალური ძალით, ასევე ელექტრონული დაცვითი სისტემებით. საწარმოების, ტერმინალების, ოფისების, სასაცხობო მეურნეობების და ნებისმიერი ობიექტის დაცვით უზრუნველყოფა. მარტივად და თქვენთვის მისაღებ ფასად Omega MBR.
17 წლიანი გამოცდილება. მაღალ პროფესიონალთა გუნდი და ლიდერი დაცვის უახლეს ტექნოლოგიებში. საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.
დაგვიკავშირდით 577-540-540.
კატარაქტის უფასო გამოკვლევა პენსიონერებისთვის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ შაბათკვირას 10-დან 15 საათამდე საპენსიო ასაკის ადამიანებს შესაძლებლობა აქვთ ჩაიტარონ კატარაქტის სკრინინგი სრულად უფასოდ. დიაგნოსტირებისთვის გამოიყენება უახლესი ტექნოლოგიები და ულტრათანამედროვე ოფთალმოლოგიური აპარატურა. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-190, კრწანისის ქუჩა 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
Радио Тбилисе. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
ეს ბიზნეს რევიუა, მე ბელა გელაშვილი ვარ და პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებ თქვენთვის მუშაობას. ბაზარი ორბელიანზეს გენერალური მენეჯერი ვერი ტაბიძია ახლა ჩემგვარდით. მოგისალმები ვერი. მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში.
მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენს მსმენელებს.
ვერი, ბაზარი ორბელიანზეს სულ რამდენიმე თვეა გაიხსნა და თამამად შეიძლება ითქვას, უკვე მოიპოვა დიდი ნდობა და საკმაოდ ცნობადობა ქართულ მომხმარებელში. თუმცა მოდით მაინც შევახსენოთ მსმენელს, რა ტიპის ინვესტიციით როგორ შეიქმნა ეს სავაჭრო სივრცე, რა მასშტაბის ინვესტიციაა მასში ჩადებული, ვისი ინვესტიცია და რა არის ის კონკურენტული უპირატესობა, რაც მთავარია, რაც მომხმარებელს თქვენთან მოსვლაში უბიძგებს.
როგორც აღნიშნეთ, ბაზარი ორბელიანი სულ ახლა ხანს გაიხსნა, დაახლოებით დეკემბრიდან გვიცნობს ჩვენ მომხმარებელი. კომპანია შეიქმნა სრულად ქართული ინვესტიციით, TBC ბანკის და აწარმოეს საქართველოში მხარდაჭერით ასევე. პირდაპირ თუ ირიბად დასაქმებული ყავს დაახლოებით 1000-მდე ადამიანი. ჩვენი მიზანია მომხმარებელს შეიძლება ახლოს გავაცნოთ ჩვენი კომპანია და კარგად გაიცნოს მომხმარებელმა. თვითონ პროექტი უნიკალურია თავისი ნარსით, რადგან აერთიანებს სამ განსხვავებულ კონცეფციას. პირველ სართულზე წარმოდგენილია აგრარული ბაზარი, სადაც წარმოდგენილები არიან ფერმერები, რომელიც სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩამოყვავს და სხვადასხვა აქციებს თავაზობთ მომხმარებელს. აქვეა თბილისში ყველაზე მასშტაბური გასტროსკოლა, სადაც ცნობილი შეფები ატარებენ სხვადასხვა ტიპის მასტერკლასებს და ეს ეს სივრცე, ასე ვთქვათ, ხშირად ვუთმობთ ამ სივრცეს ასევე ჩვენთან არსებულ ფერმერებსა თუ მეწარმეებს. მეორე სართულზე უკვე წარმოდგენილია სხვადასხვა კონცეფციის სამზარეულო დაახლოებით 35-მდე. სულად ობიექტზე დაახლოებით 70-მდე გემრიელი კუთხე გვაქვს. მესამე სართულზე კი წარმოდგენილი გვაქვს ტერასა, სადაც მასპინძლობს სხვადასხვა მუსიკალურ შემსრულებლებს, მართავთ საინტერესო ღონისძიებებს. გვაქვს ალაკარტ რესტორანი, სადაც თავაზობთ მომხმარებელს ტრადიციულ ქართულ კერძებს. ასევე გვაქვს მეორე ტერასა, სადაც რომელიც მუშაობს თვითმომსახურების პრინციპით. გვაქვს ძალიან სასიამოვნო გარემო.
ამ ეტაპზე რამდენი მაღაზი ამოქმედი და საშუალო ოდენობა ვიზიტორების თუ გაქვთ დათვლილი, არ ვიცი, არც ისე დიდი დროა სხვათა შორის, რაც ფუნქციონირებთ, თუმცა თუ გაქვთ ეს შიდა დათვლები გააქტიურებული, საინტერესოა თვიური, დღიური ვიზიტორების რაოდენობა, არ ვიცი, როგორც გაქვთ.
დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ როგორმე მოვახდინოთ, ასე ვთქვათ, დათვლა ჩვენთან მოსული ვიზიტორების, დავაკვირდეთ ტრენდებს, შევისწავლოთ მომხმარებლების მოთხოვნები, რა მოთხოვნები აქვთ მათ ჩვენთან, რათა ვთქვათ, თუ გვაქვს რაიმე ხარვეზები, ამ ხარვეზებზე ვიმუშაოთ, გამოვასწოროთ და უფრო სწორი სერვისი შევთავაზოთ მომხმარებელს. დაახლოებით 3000-დან 4000-მდე მომხმარებელი გვსტუმრობს, საშუალოდ 3500 მომხმარებელი დღიურად. არსებობს სხვადასხვა მეთოდები მომხმარებლების დათვლის. როგორც გითხარით, ჩვენ სივრცეში დაახლოებით 70-მდე გემრიელი კუთხეა წარმოდგენილი და 35 კონცეფციის სხვადასხვა სამზარეულო, რომელიც შექმნა, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ცნობილმა შეფებმა, სხვადასხვა გასტრომიმართულებით, მოკლედ, გამოცდილმა ადამიანებმა.
კი ბატონო, როგორც ჩვენ ასვენებმა უკვე თქვენი ნაამბობიდან შეიტყო, გარდა სტანდარტული სავაჭრო სივრცისა, აქ არის კიდევ სხვა დატვირთვის სივრცეები და ამაზე ჩვენ რაღაც გარკვეულწილად უკვე შევქმენით მათ შთაბეჭდილება, თუმცა ჩემთვის საინტერესოა, რომელზე უფრო არის მოთხოვნა. არ ვიცი, თუ თანაბრად სამივეზე არის თანაბარი დაინტერესება, ჩემი მოლოდინით, არ ვიცი, ეს რამდენად რეალობასთან ახლოს არის, ალბათ ვორკშოპებზე იქნება ძალიან ისეთი სიახლეა მეტნაკლებად სავაჭრო სივრცეშივე, აი სადაც უშუალოდ ხედავ და შეიძლება იყიდო ნაწარმი, მისი დამზადების ტექნოლოგიასაც გაეცნო. აი რომელ სივრცეზე არის უფრო განსაკუთრებული ინტერესი თქვენი დაკვირვებით?
იცით, არის ჩვენი უპირატესობა არის ის, რომ მომხმარებელს, ჩვენთან მოსულ მომხმარებელს ვთავაზობთ მრავალფეროვნებას. სწორედ ეს მრავალფეროვანი თავგადასავალია ჩვენთან მოსული სტუმრების ვთვის ძალიან სასიამოვნო და სასიხარულო.
შეიძლება ჩაითვალოს ეს თქვენს კონკურენტულ უპირატესობად სხვა სივრცეებთან
შედარებით. რა თქმა უნდა, ცალსახად სხვა სივრცეებთან მიმართებით. ამიტომ მოთხოვნა, ეს ვერ ვიტყვით, რომ ვთქვათ კონკრეტულად რომ იმ მიმართულებაზე უფრო დიდია. ამ მრავალფეროვნებაზე ვაკეთებთ ჩვენ აქცენტს და გვინდა ჩვენთან მოსულმა მომხმარებელმა მოახერხოს ის, რომ პირველ სართულზე ივაჭროს და შეიძლება იშვიათი ქართული ყველი, ლორი, სხვადასხვა სახის სუნელები, არათუ მხოლოდ და მხოლოდ ადგილობრივმა, არამედ ტურისტებმა. მეორე სართულზე ოჯახთან ერთად, მეგობრებთან ერთად ივახშმოს. ასე გვაქვს კორპორატიული ღონისძიებებისთვის სივრცე, გასტროსკოლა, რომელიც ვახსენე, ის არამხოლოდ საინტერესოა არამხოლოდ ოჯახებისთვის და ბავშვებისთვისაც კი ვატარებთ მასტერკლასებს, არამედ მეგობრებისთვის, ტურისტებისთვის, რომლებიც ეცნობიან ქართული კერძების მასტერკლასებს. ამიტომ ვცდილობთ ყველა სივრცე გავხადოთ საინტერესო მომხმარებლისთვის. პირველ სართულზე, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ვატარებთ სხვადასხვა ტიპის მასტერკლასებს, ეს შეიძლება იყოს გასტროსკოლის გარეთაც. სადაც მაგალითისთვის ქონდა სუნელების დამზადებას, ქართული სუნელების დამზადების მასტერკლასი. ასე ვთქვათ, ელარჯის დაახლოებით 2 კვირის წინ ქონდა ელარჯის გაკეთების მასტერკლასი. ჩამოყავს სხვადასხვა ფერმერები, სხვადასხვა რეგიონებიდან, არის რაჭული დღეები, მეგრული დღეები, მესხური დღეები, ნაყინის ფესტივალი და ასე შემდეგ. აი სწორედ ეს მრავალფეროვნებაზე გვაქვს აქცენტი. შესაბამისად გვინდა, რომ თითოეული სივრცე მომხმარებლისთვის იყოს საინტერესო, ამისთვის ბევრს მუშაობთ. და თქვა რომ სიახლეები მუდმივად შევთავაზოთ მომხმარებელს.
ნამდვილად ანებიურებთ, შემიძლია გითხრათ მომხმარებელს მართლაც აი ამ საინტერესო სიახლეებით. ქართული ბრენდები რამდენად მრავლად თქვენ თქვით რომ არიან წარმოდგენილები, თუმცა მაინტერესებს მათი რაოდენობრივი და ასევე აქტიურობის ესე ვთქვათ ხარისხი. რამდენად ბევრი არიან ქართული ადგილობრივი წარმომადგენლები და ასევე საერთაშორისო ბრენდებთან მიმართებაში რამდენად კონკურენტულები არიან ისინი? აი თითოეულ სეგმენტზე რო ვისაუბროთ, ვთქვათ თითოეულ იმ სივრცეზე თქვენი სამი სივრციდან.
დიახ, ჩვენ სივრცეში
აი ქართული ყველი სიტყვაზე ჰოლანდიური ყველის გვერდით იყიდება, ხო? პირობითად რო ავიღოთ. აი რამდენად კონკურენტულია და რამდენად ინტერესია ორივეზე თანაბრად?
რა თქმა უნდა, მომხმარებლისთვის საინტერესოა როგორც ტრადიციული კერძები და ტრადიციული მიმართულება, ასევე გამოყოფდი თანამედროვე მიმართულებას. არის საკმაოდ ბევრი კომპანია, რომელიც ტრადიციულ კერძებს ჩვენთან სთავაზობს გათანამედროვებული ვერსიით.
აი ესეც ძალიან
საინტერესო მიმართულება. მაგალითისთვის ბარბარესგან შოთი, ასევე რომელიც შოთის პულში დევს, ძალიან არ მინდა ხა, ძალიან ბევრი კომპანია, რომელიც ძალიან საინტერესოდ სთავაზობს ამას მომხმარებელს. არის ტრადიციული გემო, განსხვავებული, მაგრამ ვიზუალით აი ესე ვთქვით, გემოებში ციახლეებია. ძალიან ბევრი საინტერესო კომპანია მსგავსი. აუცილებლად მომხმარებელს ვთხოვ რომ გვესტუმრონ და აგემოვნონ. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრის გვერდით არის ევროპული, აზიური მიმართულება. ზოგადად ვცდილობთ, რომ როდესაც ყავს ერთი მიმართულება, თქვათ, თუ არის იტალიური რესტორანი, მეორე იტალიური რესტორანი არ არის და თქვათ, ამ სფეროში საუკეთესო წარმომადგენლები არიან, წარმოდგენილები ჩვენთან.
ამიტომ
ყოველთვის ჩვენთან მოსულ მომხმარებელს შეუძლია მიიღოს მაღალი ხარისხი.
საინტერესოა ქართველი ესე ვთქვათ კომპანიებისთვის, ქართული მწარმოებლებისთვის რაიმე განსაკუთრებული პირობა თუ მოქმედებს, თუ ყველა თანაბარი პირობით არის მოდის თქვენთან შეუძლია სარგებლობა თქვენი სივრცით.
პირობები დაახლოებით თანაბარ პირობებში არიან ყველანი, რა თქმა უნდა, მაგრამ რაც შეეხება ქართულ მეწარმეებს, როგორც აღვნიშნე უკვე, ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა ტიპის ფესტივალები, სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებები, რომლის ფარგლებში ჩვენ აბსოლუტურად უსასყიდლოდ ფერმერებს, მეწარმეებს, მცირე მეწარმეებს ადგილს ვუთმობთ. ამაში ჩვენ კომერციული დაინტერესება არ გვაქვს. ვაორგანიზებთ ამ ყველაფერს, ვუთმობთ დახლებს, ვიზუალურ ნაწილზე ზრუნავთ კონცეფციაზე, ამ ყველაფერს როგორც გითხარით ვაკეთებთ უსასყიდლოდ და რა თქმა უნდა ვეხმარებით ბრენდინგის ნაწილში მცირე მეწარმეებს, პოზიციონერების ნაწილში.
ძალიან მნიშვნელოვანია, სხვა შორის ეს ერთ-ერთია რაც ძალიან უჭირს ჩვენს მცირე და საშუალო ბიზნეს, განსაკუთრებით აგრომიმართულების ფერმერებს.
მათ აქვთ პროდუქტი, რომლის ასე ვთქვათ მომხმარებლამდე მიტანაში ვეხმარებით. კარგად ვსწავლობთ მათ საქმიანობას და მე ეს ყველაფერი გამოგვაქვს მომხმარებლისთვის საინტერესოდ, რადგან ძალიან საინტერესო პროდუქტებზე მუშაობს ძალიან ბევრი მათგანი, მაგრამ ამ ნაწილში, პოზიციონერების ნაწილში, ბრენდინგის ნაწილში მათ ჭირდებათ დახმარება და ჩვენ ამას ვაკეთებთ სიამოვნებით და სიხარულით.
ანუ ფაქტობრივად ეს არის თქვენი კორპორატიული პასუხისმგებლობის ფარგლებში. აი ამაზე მაქვს ეს ბოლო ჩემი შემაჯამებელი კითხვა. ანუ გარდა ამისა, რაც ჩვენ უკვე აღნიშნეთ, ახლა ადგილობრივი წარმოების მხარდაჭერა და უსასყიდლოდ მათი თქვათ ეგრეთ წოდებული გამოფენების და გაყიდვების ორგანიზება, აი სხვა მიმართულებით ხომ არ გაქვთ რაიმე სოციალური დანიშნულების აქციები, ან ხომ არ გეგმავთ მომავალში ზოგადად თქვენს სამომავლო გეგმებზეც რო ვისაუბროთ და გავაცნოთ ჩვენს მსმენელს?
რა თქმა უნდა, ამ კუთხით ზოგადად ვთქვით, რომ ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ ძალიან კეთილი საქმეები არ გამოვიტანოთ და ბევრი არ ვისაუბროთ, მაგრამ
ჩვენ ეს ამაზე საუბარი საჭიროა, იმიტომ რომ ეს იყოს გადამდები და სხვა ბიზნესისთვისაც იყოს მისაბაძი, ესე ვთქვათ,
მაგალითად. სრულიად გეთანხმებით, რადგან სიკეთე გადამდებია ნამდვილად. ამ ნაწილში აღნიშნავს ჩვენს აქტივობას უკრაინის ომთან დაკავშირებით, როდესაც ჩვენი კომპანია თბილისის მერიასთან და წითელ ჯვართან ერთად ძალიან აქტიურად იყო ჩართული. უშუალოდ ჩვენთან ხდებოდა მომხმარებლებისგან ნივთების, სხვადასხვა ნივთების პროდუქტების აგროვება, ჩვენ ვაორგანიზებდით ამ ყველაფერს და ჩვენი კომპანიისგანაც ასე ვთქვათ საკმაოდ ისეთი სოლიდური ფინანსური დახმარება იყო გაწეული. რაც შეეხება გარემოს დაცვას, ამ კუთხით სტრატეგიის ნაწილზე მუშაობთ. გვინდა თითოეულ თანამშრომლამდე ჰქონდეს მიტანილი, როგორ შეუძლია თითოეულ მათგანს იზრუნოს გარემოზე. როდესაც როდესაც თქვათ საბოლოო დამკვიდრებული სტრატეგია გვექნება აუცილებლად ამაზე ხმამაღლავი საუბრეთ, რადგან თითოეულ ჩვენგან შეუძლია დაზოგოს ელექტროენერგია და ასე შემდეგ და მოუფრთხილდეს გარემოს, მოუფრთხილდეს რესურსებს. პირადად მე არ ძირითადად ვცდილობ ლიფტით არ ვისარგებლო და ასე ან თითოეულ ჩვენგან
ჯანმრთელობა,
ჯანმრთელობა, რა თქმა უნდა, ნაკლები ენერგია მოიხმარო, ნაკლები ზიანი
მიაყენოთ
გარემოს, ამიტომ ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად ვაპირებთ ვიმუშაოთ. გვინდა რომ პირველ რიგში თითოეული ჩვენი თანამშრომელი იყოს, ასე ვთქვათ, ამის ბიძგი სხვებისთვის და ამ მოწოდებებს ვაპირებთ ნამდვილად.
კი ბატონო, ძალიან საინტერესო გეგმები გქონიათ, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა ასეთი საინტერესო ინფორმაციისთვის და აქცენტებისთვის. წარმატებას გისურვებთ და დაგემშვიდობებით.
ძალიან დიდი მადლობა.
მე კი მსმენელს შევახსენებ, რომ ბაზარე ორბელიანის გენერალური მენეჯერი ვერიტ აბიძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. დღევანდელი ბიზნეს რევიუ კი ამ დროისთვის დასრულებულია. ბიზნესის და ეკონომიკის სიახლეები ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ. ბიზნეს რევიუს მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ყოველდღე რადიოების თბილისის FM 93.5, ჰერეთის FM 102.8 და ციტრუსის FM 97.3-ის ეთერში ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით. დილის 11:00-ზე, დღის 4:00-ზე და საღამოს 9:00-ზე. არ დაგაუწყდეთ, რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი კი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა ყურადღებისთვის.